เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบอกระหว่างการพบปะพูดคุยกับแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพแรงงานในรัฐโอไฮโอถึงการผลักดันแผนพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะ10ปีข้างหน้าโดยจะอัดฉีดงบประมาณตั้งต้นจากรัฐบาลกลาง $200,000,000หรือราว6 ล้านล้านกับอีก $300,000,000,000เพื่อให้เกิดการระดมทุนจากหลายภาคส่วนอย่างน้อย $1,000,000,000กับอีก $500,000,000หรือราว47 ล้านล้านบาทรวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับชาวอเมริกันในโครงการเหล่านี้อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ทำให้เกิดข้อโต้แย้งถึงการทุ่มงบประมาณมหาศาลจากรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นที่อาจนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและอาจเป็นโครงการที่ผลักภาระให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นการสร้างทางด่วนเพื่อเก็บค่าผ่านทางหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อมาชดเชยงบประมาณเหล่านี้ได้ค่ะต่อกันที่กลุ่มธนาคารบาร์เคลย์ของอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการจ่ายเงินค่าปรับ $2,000,000,000หรือราว $63,000,000ให้กับรัฐบาลสหรัฐที่ยื่นฟ้องกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษในข้อหาช่อโกงผ่านการเสนอขายหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันหรือ MBS ซึ่งเป็นต้นต่อของวิกฤตการเงินสหรัฐหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อ10ปีก่อนอย่างไรก็ตามทางธนาคารบาร์เคลย์ไม่ได้ตกลงยอมรับผิดในเรื่องเงินชดเชยกับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการจำหน่ายสินเชื่อหลักทรัพย์ MBS มูลค่ากว่า $31,000,000ในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ฟ้องร้องคดีดังกล่าวที่ศาลเมืองบรุกลินในฐานะที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตการเงินโลกในปี2551โดยธนาคาร Deutsche Bankตกลงที่จะจ่ายเงินค่าปรับ $3,100,000,000และจ่ายเงินชดเชยมูลค่า $4,100,000,000ให้กับลูกค้าตามกฎหมายการยุติคดีความของสหรัฐค่ะต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์เยอรมนี Volkswagen ประกาศแผนรับซื้อคืนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลตามนโยบายของรัฐบาลเยอรมนีที่ห้ามใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อลดมลพิษทางอากาศค่ะรถยนต์ที่เข้าขายรับซื้อคืนของ Volkswagen จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งซื้อหลังจากเดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันซึ่งลูกค้าสามารถนำรถไปเคลมเงินคืนและซื้อรถคันใหม่ที่ดีลเลอร์เดิมได้ค่ะทั้งนี้ Volkswagen เริ่มนโยบายรับซื้อคืนรถยนต์ดีเซลราว 120,000 คันในเยอรมนีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถรายอื่นๆในเยอรมนีซึ่งหลังจากนี้ Volkswagen มีแผนที่จะซื้อคืนรถยนต์ดีเซลในประเทศอื่นๆรวมถึงอเมริกาด้วยเช่นกันค่ะต่อกันที่บริษัท Apple พัฒนาระบบปฏิบัติการ iOS, macOS และ tvOSที่เพิ่มความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชันต่างๆบนอุปกรณ์ทุกชนิดของ Apple ระบบปฏิบัติการล่าสุดนี้จะปรากฏหน้าจอ Data and Privacy เมื่อพบว่าแอปพลิเคชันใดต้องการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าแอปพลิเคชันบน App Store ที่ดาวน์โหลดมานั้นนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้มากน้อยแค่ไหนเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหลเหมือนที่เคยเกิดกับ Facebook และสอดคล้องกับนโยบายของสหภาพยุโรปที่เพิ่มความเข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยฮ่องกงที่เปิดตัว Oport Tube House Micro Apartment แบบท่อขนาด25ตารางเมตรในรูปแบบท่อคอนกรีตทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตรเรียงซ้อนกันด้วยแนวคิดของสถาปนิกเจมส์ลอที่ออกแบบภายในเหมือนห้องสตูดิโอของอพาร์ตเมนต์ทั่วไปที่มีห้องน้ำห้องนั่งเล่นเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ครบครันซึ่งจะไปสร้างอยู่ใต้สะพานหรือระหว่างโครงสร้างอาคารต่างๆค่ะสำหรับราคาค่าเช่าของ Open Tube House ถูกกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปถึง5เท่าหวังเจาะตลาดผู้เช่าเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยราคา $3,000 ฮ่องกงหรือราว 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งถูกกว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปในฮ่องกงซึ่งตกประมาณ 15,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 75,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ